Gate Player Azatlıq Radiyası. Söyümüze sağlık formatlılığın leyciler. Bugün 2023 yılın 22. oktyabrı, Tepten Bahadır günü. Tepten'in cemi dünya Türkmenler gepleşiklerini dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Azatlığın web sahipasında en köp okulanların başını 5. günlaki yağdaya göre onlarca Türkmen rayeti sultanını hükümet tankıytlan Durduliyev Türkiye'den deportasiya edildi diyen atlen çap edilen havarımız çeker. Şeyle de Rusya'dan Türkmenistan'a deportasiya edilen Aşırbay Bekiyev'i daha soğuzda 23 yıl türme tutsağılığı hükümünün çıkarlan uvarı da havarımız köpek olupdır. Dasarı yurtlarda dürlü yağdaylarda vefat dolayan Türkmenistanlılar, hususan helak olayan studentler varı da kavarlarımız hem köpek olaya. Bu hepte Saratov'ta yol hadisesinde vefat olan Türkmenistanlı studentleri da kavarımız köpek olanların beşliğine girdi. Etnik özel ağırlıklarının vekilleri öz enedillerine bilim almak hukuklarını talep ediyor. Ayal kızlar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte yaz çerklendirmeleri bilen yüzeyiz olayar denatlen çap edilen havarlarımız hem en köpek olanların beşliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini Türkmenistan'daki gender meseleleri ve ağır yağdaya düşen gelinler varadaki yürüyte gepleşik gülen devam ettiriyor. Türkmen metodu koloyda adaletçinin divanını gender dengliği ve reproduktif sağlık meseleleri varada havarlılığı yokorlanırmak koyunca oku maslahatının başlananlığını havar verdi. Sinçilerin ağlavasının fikrine göre Türkmen maskarasında kalın verilip alınan geline hizmetkar, ağzına yasmak takınıp ya takınmayan dilin ehli yumuşu bitirmeli adam hükmünü karayarlar ve ol bir yağdaydan dini öz ayaklarının üstünde berk durup yani yollasını diyenlettirip başlarını deyinip biliyen. Aşgabatda dören hakimiyet krizisi bilen bağlılıkta sonku dövürde Türkmenistan hakkında İngiliz diline çap edilen sinlerin bir neçesinde önkü prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'un hakimiyeti kaytadan dolanmağı onun ayali oğul gerek Berdimuhammedov'un maskaladaki ve cemiyetteki rolünün birden yokorlanmağı prezident olan oğlun Uzal Kaka'nın ayarlı onlar tarafından kemsizilip gelinen yağda yeterlik derecede sıyılanmadık ecesinin tarafını tutma ulen bağlanıştırılı. Ama Türkmenistan'a gelinlerin baran yerine edilişi, kehaletlerde sağları bilen koğuluşu ve yeka kalışı arada açık kurrun edilmeyer. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'a 1931 yılın noyavrına nesil edilip başlanan ve son adi en çemegedek üyütgödülen ayarlar ses jurnalına bu meseleler dürlü dürlü vaatlarda belli bir derecede kolgollu. Yönü köplenç mesele oğunluk davaları ya düşünüşmelliklere çenli çeklenirli. Sebebi Sovet dövrünü maskalılar için yeterlik sahip. Eklenç mümkünçülüğü dörödülmedi ve maskalak dağlarının arasında garipliq. Ağır yaşa iş şeritleri esasında yüze çıkan oğuşmalıkların düyüp sebepleri hiç vakit dolu ve tövörüklüğün yağdayda öğrenilmedi. Bu meselenin prezident maskalasındaki yağdaylar ile bağlılıkta odalı İngiliz diline kozgolmağı Türkmenistan'ı son konuluklarda çoğulaşan iktisadi kıyınçılıkların arasında gürüleyen maskalak dağlılıkları, bozulayan maskalıların, yetim alayan çağların has köpülmeği, maliye meselelerini çözmek için dasarı yurtlara gitmek isteyen erkeklerin sahanının barha artma ulan utkoştu. Bellemeli yeri Türkmen eline hükümeti otu kolgolmayan kem olsa, her pensiye yaşına yeten Türkmen ayarlarının bir neçesinin azatlık gülün anonim ve ayrı ayrılıkta sökvettöşlükte aitmaklarına göre gelinin maskara daha korunu. Düşün yerine bağırlıkta adam oranını görülmeği ya da kemsidilip hizmetkar yal saklanmağı. Gelin ülen onun bağırlılarının ya kaynakacılarının arasında dörüyen ağır yağdayları vardı. Tas her öde diyen yali gürlün ediliyen. Şeyle de azat sökvettöşlerinin aitmaklarına göre Türkmen maskalılarındaki gelinlerin kayınları, yani yollaşlarının ayarlı olanları, ulu gelinler tarafından kısılmağı, kemsidilip saklanmağı, sonku doğurda yitileşen emlak, miras davasıya göreşüyle bağırlıkta hem güçleniyor ve bir yağday kanun esasında öz hak hukuklarını Orap bilmedik gelinlerin çağaları bilen çayhız. Cuda kıyın yağdayda kalmağını alıp geliyor. Yönü yurttaki yapıklık ayrılsan çağalı ve kıyın yağdayda kalan gelinler varadaki mağlumatları açık öğrenmek mümkünçülüğünü vermeye. Bundan başka öz erkek doğunlarının gelinlerini ayrılışıp gideriyal edip kakasının emlakından ya mirastan hasken pay almağı, yer milli kalmağa çalışan oğlan doğunluğu ve onun çağalarını kakalarının miras kalın cahinden çıkarıp ol cahı öz oğluna veriyen ya da kireyine veriyen yeter ayarlı oğullar vardı hem mağlumatlar. Prokuratura, kaviyet idaraları para verenin tarafına duruyor ya da beyli işlere seyretmek istemiyor. Eğer de cemiyette sağdınlık, cevizlik, ağırverilik dörülecek olsa bu meseleler inni metduatta açık ara alınıp maslahatlaşılmalıyıp sinçilere ediyorlar.
Anlattığın haberçileri dürlü hünerli fikir karayışlı adamları bile nekeçek, duşuşup gelinler ve onların maşkala da yüzbeyiz bolyan yağdayları var adı fikir sorudular. Aydılmanı göre Türkmenler gıyılların durmuşa çıkaranlarını adatça baran yerin bilen bol, ağlap gelmediği yerler. Bu gıyılın tədə maşkala da öz istevlerini ya fikirini aşı öne sürmeli deldiğini, her hili yağdaya molsa baran yeri bilen oğuşçak olma olduğunu, kent halette ehli süteme çıdam olduğunu anladiyar. Azatlığın yerli haberçasının soruluğuna cevap verin bir yaşayıcının sözlerine göre bu Türkmenler hakikatine gender denligi diyen zadın yokluğundan haber veriyar. Gelin ilki gelin olup gelin gününden başlap onu bir kıyınlap başlayarlar. Kuda olup kalın geçirilerinden son gelinin gayin öyünü karşılayan pulunu hasaplayarlar. Kabir yağdaylarda tədi gelinin geçirilen pulun hasabını alan öy koşçunun nırhını çıkarıp öyü koşanmayacak bolsan nem için munço pul saldırdın deyip ırsarap başlayarlar deyip anahtlığın söhbette şaytti. Bundan başka giyim eşiklerine ehli boluşunu sinap tutuş maşkalı onun nehili yaşınmaldığını Kıyıncını, nehili dağmaldığına çenini öğretip, zamiçan edip gelini kısıp başlayar. Neticede, tədi gelen gelin öydeki maşgılı ağzalarının tas ehlisinin hizmetkarını öğrülüyor. Onun öz fikrini aitmanı hiç ili yol verilmiyor. Kayınını olan ayarların kəbiri seni bir gelmişe, gürlümede dilini et deyip gelini bilen qatı gödök kürleşer. Türkmen gelinin lal, ker ve kör olmalı deyip adının aydılmadığını soran yaşayıca etti. Tədi gelen gelinlerin eğer gelin yerleri biraz düşünceli okulu ve adım kerçilikli olmasa, heptenin 7 gününü gece gününü işleyen hizmetkarı uğurlayanını yeni bir neçe söhbettaşımız tasdik etti. Kek halatta bağlıdırlar yuburcular gelinin koca ününü uğurlayar ve eğer diyenlerini etmese adamsına yamanlap gelinecelerini bildirek yeri urdurmağı hem hiç saçça görmeyer. Gelin gelin baran öyünün avını tavını alayan ça adının üç yıl gerek bolyar deyip yaşayıcı qoğqayınların hem bolyanını yönü oların adını hem sözünü qoşdu. Durmuşa çıkan qiz oğlunun xocalığı bilen yaşaşmağa gelmeyar, onun ödü bilen yaşaşmağa geliyar. Könü Türkmençülükte gelen gelin insanqı oranını qoyulup haqiqatdanım muğut xizmatkar hükmünü ulanılıptır. Bu hili könü düşüncedən el çekmeli. İyilçilik, her hili maşgılı var. Kəbir qayınlar gelinlerini öz qiyidları yalı görüyar. Kəbirlerin maşgılı da bor boluqsuz dava olup oğlu gelini urup duran olsa da oları aralamayar. Qayta qapıyına çıp gelini baştan teri velemeli deyip işikti durup heşeyle kakyan ayalarım var. Bu qatı çısırımlı yağday, eğer de yaş çatınca halif, onuşman, lalışman, derrev ayrılışma kararına gelse, onunla ayağını qiyşik bastı deyip geline tökmet atyarlar. Köp gelin şu hili tökmetten korkup, deyişini ısıp çıdayar deyip bir yaşaycı öz fikrini paylaştı.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistanlı gender meselesi ve edilen gelinler aradaki yürütü söhbetimizi dinleyarsınız. Yaş gelinin baran yeri bilen bolup atası bilen ara katnas kısaklamağı hem kayınları oŋşuksuz. Oğnuk adamlar bolsa ulu mesele öwürler dep habarçynyň soraglaryna jogap beren yaşayjylar aýtdylar. Eger de gelin atası üýüne gelmäge gidip gelse, atan oýununu saňa gep berendirler. Ya da biziň öýümizde atan oýunundan dowa getirensiň diýip ýrsarap, onuň bilen bir näçe günläp gürleşmeýän maşgalalar hem bar. Bu hili cezadan son gelin atası üne gezmeye gidecek olsa kendin yaydanıp veriyor deyip bir yaşayıcı öz hayatta olan gen praktikasını paylaştı. Yeni bir mesele olsa aydırmağına göre sonki yıllarda köpelen ikayarlık gülen vağlı. Sonki yıllarda bağırlı hocalıklarda yeni bir ulu problemi var. Erkek adamlar öyde ayarlarından başka yeni bir ayar ediniyorlar. Öyde gelinler yani birinci ayarlar bu zatları göz yummalı oluyorlar. Eğer de birinci ýaýal öz hakukunyň gurrugyny edip öz dogonlary ýa gaýynlary bilen gurulşak bolsa, sen mesirgäp şu bolýlylykda biderek ýere ırsara ýarsyň. Gaýrat et, sen ýukçu bolmaly, erkek eşekdir diýip oňa akyl berýärler. Egerde aýal maskaly adamsy bilen aýrylyp, soňra başga bir erkek bilen görüşmäge başlasa, onu ýoldan çykan diýip atlandyrýarlar diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşajylar ýene bir ýagdaýa öz çekdiler. Durmuşa çykan gyýyl aýrylyp atasöýüne gaýdyp geldi. Atasöýüniň onu kän kabul edesi gelmeýe. Ýogsa aýrylsan gelin ömrüniň ýarsyny şol öýe hyzmat edip geçirýär. Emma onuň bu hozalykdaky hak hukukyny ikrar etmek islemeýärler. Netijede ol gelin öýsüz ýuglarsyz galyp kwartrant ýaşamaly bolýar. Dogan garandaşlary ol nirede ýaşasa razy, ýöne gelip öýde ýaşamasa bolýar diýip pikir edýän ýaly. Ýöne gyýyllaryny oğlu bilen deň görýän ene atalar hem bar, emma az diýip ýaşaýjakdy. Gelen geliniň hak hukukyny kemsidýän ýene bir mesele bolsa, durmuşa çykan gyýyň gelin bolup gelen öýüne 5 ýyllap ýazgy propiska edilmezligi bilen bagly diýip synçylar aýdýar. Bu geçen 5 ýylyň dogamynda ýaş geliniň bir näçe çagasy hem bolýar. Emma olary hem resmi hasaby almaýarlar. Bu hili ýagdaýda ahyryny mesele has çysyrmlaşyp gelen gelinin ve onun çağalarının öy, emlak hukukunu yitirip, olayı bir yerde yargı edilen kıyıl maskalarının hem iyi çıkan halatları olaya. Kâr hozalıklarda durmuşa çıkıp giden kıyıllar hem iyilerine gelip atası önüne hüküm sürüyor. Olar öz oğlan oğlanlarının maskalasını biderek rahat için bozmaktan hem kayıtmıyor deyip yaşayacak etti. Olarlar köyüne Türkmençülük deyipleri esasında emlak körpü oğlu ve körpü gölüne kalırdı. Bu meselenin taşında kâr gurrun hem edilmezdi. İnni bir yagda yütgödü. Emlak, öy meselesi yurttaki aktisadi kıyınçılıkların arasında ullokan arabaları öğürlü deyip sinçılar aydıya. Maskaladaki körpü ul öylenenden son zay dar olsa ulu gelinler kireyine olsa da bir yere çıkmalı. Emma herki aylıklar durmuşun kımmatlığı yaş maskalları alcıra diya. Onların arasında her hili hile yüz rüyanlar hem bar deyip bir yaşayza etti. Körpü gölün gelininden son odal muğutuna yaşa oturun otoğundan çıkmazak olup her hili oyun görkoyan ayarlar var. Körpü gölünlerin kaveri ulu gelin göçmese men ezemlere gidip sol yerde yaşacak deyip santaj ediya. Ya da derlou ırtkarını ayırıp başka yer de ayrı kireyine yaşama için pul talep ediyen gelinler hemma. Millik almak kıyın. Milliklerin bakaları yerleşen yerine göre yokorlanıp gidip otur deyip adatlığın sökültesi hakimiyetlerin yer, millik, cahil meselelerini çözmekte ediyen kömüklerinin katı ağzını deyipten yeterlik değerliğini öne sürdü. Yönü yurtta köpölen dengsizlik meselelerinin odalı devlet yolbaşçılarından, kanunların yerine yetirilmezliğinden, bilim düşüncenin yıl yıldan pete kaçmağından gözbaş alayanlığını aydayan yaşayıcılar hemma. Devletin kanunların verza edilsine esevan etmezliği, kaziye deyişlerinin köpülenç para bilen çözülmeği adımların arasındaki katnaşıkları bozuyar. Doğun karınlaşların, onların çağlarının arasında kurulaşmayan öğren kineli, öykülü adamlar köpölyer deyip adatlığın bir sökvetteşi maskaladaki kimsitmelerin kekaratlı gelinlerin atatöyüne hem barıp bilmeyen öz zanını kasetmeğine eltiyenliğine aitti. Emma bu urdak statistik mağlumatlar yapık saklanıyor ve adatlık için el yeterliler.
Türkmen erkeklerinin kulağına çağalıktan ayalı baştan yen gepi kuyuyarlar. Son olur gelini dine urup saklamaldır ediyarlar. Gelinlere öz fikrini aitmak kadagan, olurun yaşmaklı olmağının bir sebebi şol. Geçirimli ol. Sen çıdamlı, sen hizmatın ulen özünü aldırmalı deyip gelinleri yaş başlarının muğut dilsevi hizmatkarlığı boyun ediyarlar. Erkek adamlar öz ayarlarına arkayın payiş sözleri deyip biliyarlar. Gelin ol sözleri çıdamalı, ecesine doğanlarına dili yetiriyarlar. Gelin yine çıdamalı, urulsa da depilse de çıdamalı. Sesini çıkarmalı değil. Bu nehil yaşayış deyip alattığın bir söhbetteşi sözünü soruq bilen cemledi. Yaşayıcıların kəbir gender denliğinin ozulu devlet siyasatına bozulayanını, hakimiyetlerin ayalgıların hak hukuklarını ve alattıklarını tas ehli uğurda çeklendiriyanını, yönü gruplu adımların öz ayalgıların hukuklarını belli bir derecede qorab bilyanını öne sürdü. Häzirki jemgyýetde gender deňligini gelinin ýa-da onuň gaýyn tarapynyň haýsysynyň baýlygynyň köp bolmagy kesitleýär. Gelinin kakasy gurpli bolsa ol gelin baran ýerine sowuk suwda elini urmaýar. Gaýynlarynyň gözüniň alynyna sport duwasyny girip çykyp gaýyn enesini gelinine elde gyýyr bolýar. Eger gelinin çykan ýeri garyp bolsa ol gelin gaty agyr sütemasyna galyp öýüň ähli agzasynyň guluny hem öwürlüp bilýär. Bu diňe onuň gaýynlarynyň insabyna bagly diýip bir ýaşaýjy aýtdy.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gönü maksat Ataýew.
Geçen epeşimizde halkara pul gannasının Türkmenistan'ın iktisadiyetine veriyen bakası bilen Türkmen hükümetinin bu uğurdu hödürleyen resmi sanlarının arasına çapraldıklara sinettik. Halkara mal yavruması Akçabr ayına çap eden hasabatına Türkmenistan'ın cemi içerik önümünün ösüş defkününü 2023 yıl için 2 yarım götürüm hükmüne çakladı. Türkmen hükümeti bu sanı bir neçe il veri 6.12 götürüm tövürüğünü tas üyütkövüsüz saklap geliyer. Bradın kuramanın hünermenleri sentyabrın ahırına Türkmen statistikasının kemçilikleri boyunca ayrı başka ılımı gözlük işlerinin neticelerini çap etdi. Bu hasabat näme sebäpden Türkmenistanyň hödürleýän ösüş sanlarynyň ygtybarsyzlygyny seljerýär. Belki bir ýeri halkara maliýe uramasy bütün dünýä banka akçabryň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebäplerindäki maliýe ykdysady ýagdaýlar boýunça çap eden nowatak hasabatyny ýene bir gezek Türkmen ykdysadyýaty boýunça ygtybarly sanlaryň ýoklugy sebäpli bu ýurdu hasabata goşmaýanlygyny mälim etdi. Şeýlelikde iň ýeri halkara maliýe uramalarynyň ikisinde Türkmenistanyň hödürleýän resmi ösüş sanlaryny soraga sanalmaga esas berýän hasabatlary çap etdi. Halkara Maliýe uramalary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyny öňe sürýän Türkmen hökümeti öz resmi sanlary boýunça bildirilýän ikirjiňlenmelere reaksiýa görkezmeýär. Bir döwlet gödäwçiligindäki köpçülikleriň habar beriş serişdeleri we elektron neşirler tas bir agyzdan ýurdun ykdysadyýetiniň okgunly ösýänligini ilatyň bol eliň durmuşda ýaşaýanyny gaýtalaýar. Halkara pul gannasy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşde pulyny Türkmen hökümetiniň berýän bahasynyň pes baha berýär. Bir geçen gepleşigimizde bu çapraklyklara synetdik nowatda gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň ýurdu içine habarçylaryň toplan maglumatlarynyň esasyny ady köpçüligiň ýagdaýyna we bazarlardaky bahalara nazar aýlaýar.
Türkmenistanyň ençe meýilleri maliýe ykdysady krizisden ejir çekýär. Ykdysady krizis wagtal-wagtal sosial krizise ýol açýar. Käbir raýatlar seýrek hem bolsa aýdyk paýlar boýunça wagtal-wagtal öz näýliliklerini beýan ederler. Muňa garamazdan ýurtda siýasy durnukluk saklanyp galýar. Türkmen hökümeti köplenç çyşyrlan sanlary ýurdun ykdysady kuwwatyny suwutnamy hökmünde hödürleýär. Döwlet mediýasy paýtagtda we sewitlerde bina edilýän belent-belent binalary, ak mermerler we ýaşyl ýapyrgyçlar bilen bedelen imaratlary ösüşlere beslenýän ýurtda hökm süren bagtyýarlygy delil edip görkezýär. Döwlet telewizionynda görkezilýän bazarlarda karytlaryň köpdürlüligi we bol tekçeler. Hamala ýurtda ady köpçüliginiň üpçünçüligini guwa geçýär. Ýöne bir ýerde bir mesele bar. Pul, işsizlik. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasynda ady karytlaryny Gök bakçadır meyveleri, iri yemişleri, şeker şerbeti satın almak için pul gerek. Pul tapmak için iş gerek. İş olmasa pul yok. Pul olmasa çörek yok. Devlet öz ilatına, insan mertebesine mahsus yaşayış şeritlerine eyev olmağı, erkin yaşamağı, işlemeği, önümü öndürmeği ve kazanmağı mümkünçülük döretmeği öz sınalıyan. Yönü Türkmenistan'ın şeritlerine sade halk devletin resurslarından dolu peydalanıp bilmeyer. Bilent-bilent imaratlar, Bol tekçel bağlarlar, kasan-kasan deyinç alış merkezleri, payitahtın oklu yal köçeleri ve aynı yali teki sayıyorlar, dine bağıtı çıkan ağızlığa ve olar bilen ilteşkili adamlara şeyle de hakimiyetlerin kanatının aslındaki sayılananlara hizmet ediyen. İktisadi yağdayı pes kozalıklar, sesi sem edilen köplük, devlet dükkanlarını çayaklı meçörlerde ilata paylanayan ağızlık paylarına metes galiyar deyip tankıçılara ediyen.
Bizim etrafımızda ilatın 85-90 götürme devlet dükkanlarına ki yenillikli azık paylarına garaşlı galiyar deyip bir sevit yaşayıcısı yanı yakın Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Çayaklı meçbörlerde satılayan un ve yağ yağlı yenillikli azık paylarının bakaları ilatın girdicilerine kavat geliyer. Yine bazar bakaları ilatın avramlı bölüğünün aylık girdicilerine kıvap gelmeyer. Levavın bazarlarına yokarı hili yerli unun 1 kilogramının bakası 8 manat Rusya'da ve Kazakistan'a öndürülen unların kilesi 11-13 manat aralığına bakalanyar. Şeylelikte 50 kilogramlık bir halta yokuru hili, yerli unun bahası 400 manat bolýar. Rus ve gazak unlarının haltası 550-650 manat aralığında bolýar.
Azatlyk radiosynyň arhivlerine salgylanyp deňeşdirip görsek 5 ýyl mundan Ozal Libap ýylaýatynyň merkezinde 50 kilogramlyk uwunyň bir haltasy 80-100 manat aralygynda bahalanýardy. Bu bolsa uwunyň bahasynyň sebitde 4-5 etse gymmatlandygyny aňladýar. Has irki döwürler bilen 10 ýyldan gowrak ozalky bahalar bilen deňeşdirsek gymmatçylygyň gerimini göz öňüne de getirmek kynlaşýar. Libapda bölek satuwda 2010-njy ýylda ýokary hili yerli uwunyň 1 kilogramynyň bahasy 90 tengeden bahalanýardy. Häzir 8 manat. Häzirki wagtda uwunyň bahasy 5 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 300 göterim, 10 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 750-800 göterim töweregi gymmatlapdyr. Ýurtda däkmet haklary her ýyl 10 göterim göterilýär. 10 ýylda aýlyk haklary 100 göterim ýokurlanan hem bolsa, bu ýokurlanyş bahalardaky gymmatlaýyş bilen bäsleşip bilmeýär. 10 ýylda 100 göterim ýokurlanan aýlyk haklary degişli döwürde 800 göterim gymmatlan uwunyň bahasy bilen bäsleşmekden ejiz gelýär. Şoňlar Balkan welaýatynda hem yerli uwunyň 1 kilogrammy 8 manatdan bahalanýar. Gazagystanda öndürilen uwunyň 1 kilogrammy 11 manat. Orsetde öndürilen uwunyň 1 kilogrammy bu sebitde 16 manatdan başlanýar. Günebakar ýağynyň 1 litri günde orsetde hiline görä 19-30 manat aralygynda bahalanýar. Paxta ýağynyň 1 litri 18 manat. Ahal ösümlik ýağynyň 1 litri 30 manat. Günbatar sebitte günebakar ýağynyň 1 litri 26 manat, iň ýokary hili günebakar ýağynyň bahasy 60 manatda çenli çykýar.
2021-nji ýylda türkmen medpugaty ösümlik ýağynyň daşary ýurtlardan import edilýän iň esas haritdaryň hatyryny galýanyny habar berdi. 2020-nji ýylyň dowamyna daşary ýurtlardan import edilen günebakar ýağynyň agrymly bölüginiň takminan 88.14 göterimiň Russiýa Federasiýasynyň satyn alynanlygy ma'lum boldy. Bu ugurda 2021 we 2022-nji ýyllar üçin maglumatlar el ýeterli däl. Ýöne hökümete ýakyn neşirler soňky ýyllarda ösümlik ýağyny öndürýän ýerli karhanalaryň sanynyň artýanyny habar berýärler. 2 ýyl töwere mundan azal paýtagtyň Baltyýarlyk etrabyna Bir ýylda 7000 tonna töwregi günebakar ýağyny öndürmäge ukyplyk bolan yerli önümçülük karhanasy işe girdildi. Türkmen medpugatyna görä 2020-nji ýylda ýurdun çägine paxta çigdinden ýağ öndürýän 7 karhana işe girdildi. Muňa garamazdan bazar tekçelerine satyp çykarylan ösümlik ýağlary sada halk üçin gymmat bahalardan satylýar.
Türkmen hökümeti yurtta importun oranını tutan ölümçülük siyasetinin durmuşa geçirilenliğini, dışarı yurt ölümlerine karşılığı aralıp yerli ölümçülüğün arttırılmağını üst konuktürülenliğini kaytalayar. Ösümlük yağının içerki bazar bahaları kımmat olup yurtta ösümlük yağının ölümçülüğünü arttırmak tararlarının çayaklarını sonki yıllarda yurdun türlü sevitlerini yerli yağ ölümçülük karhanaları iyiliğine işe girilen nakali Türkmenistan'ın gümrük Gümrükçülüğünün web saytına göre Türkmenistan paxta yağının eksportu oyuncu gümrük pazını talep etmeye. Bu olsa paxta yağının eksportunu hüvetlendirmeyi gönüktürülen çaremen diye. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň bazarlardaky bahalar wagtyna toplanan maglumatlary bilen gürrüňi dowam edelim. Şu günler Lewap welaýatynda yerli önümçülüge degişli tügüýniň 1 kilogramynyň bahasy hiline görä 18-25 manat aralygyny ýitýär. Daşary ýurtlardan import edilen tügüleriň bahasy 30-40 manat aralygyny ýitýär.
Günwatar Türkmenistanyň hazaryň ýakasyna ýerleşýän Türkmenmaş şäherine 1 kilogram tüwi 28 manat, lazer atlandyrylan tüwleriň 1 kilesi 45-55 manat aralygyna ýitgeýär. Türkmenistanyň tüwi hem edir Günwakar ýağy ýaly daşary ýurtlardan import edilýän azyk önümleriniň hatyryna galýar. Düýba başada ýerleşýän Massachusetts Technology Institute tarapynyň dolandyrylan Iqtisadi Observatoriýanyň maglumat bazasyna görä Türkmenistan 2021-nji ýylda daşary ýurtlardan import eden tüwisiniň agramly bölegini 76.16 göterimini Hindistanyň 9.165 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin 8.167 götürümünü Pakistan'ın 5.104 götürümünü olsa Rusya'dan import ediptir. Hindistan dünyada en esas şali öndürücü yurtların hatırına geliyer. Yöne Türkmenistan'ın su resursları çayaklı olan Birleşik Arap Emirliklerinin tuğu import etmeğinin özü doğrusu genirgendiriyer. Türkmenistan'ın her yıl yurt boyunca 18.000 hektarı olay ekrançılık meydanı devlet tavsırığı esasına şali önümçülüğüne bölünüp veriliyer. Şeride yurtta her yıl 82.000 tonu tövürü şali sürülüp geçtiriliyer. Şali köp su talep ediyer.
Livap vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun etiniň bahasy 28 manat, sygyr eti 50 manat, tuwuk buudunyň 1 kilogramy hususy dukanlarda 22 manat, döwlet dukanlarynda 18 manat. Balkanda sygyr etiniň kilosy 65 manat, jylyk et 95 manat. Etiň bahalary ýurdun gün gorby, gün watar sebitlerini hem ýitgäp bilýär. Etiň 5 kilonyň bahasy 30-45 manat aralygyna ýitgäýärdi. 10 ýyl gowrak mundan ozal, iň jylky saýlantyk etler 15 manatdan satylýardy. Beylikki käbir azyk önümlörünün bahalary şeýle. Türkmenabat, ýyldyrşanalarda ösürilip ýetişdirilen pomidorun 1 kilosu 15 manat, hyýar 10 manat, soğun 7 manat, kartoşka 8 manat, käşir 5 manat, bulgar burçu 7 manat, yerli almanın 1 kilogramy 15-17 manat, daşary ýurtlardan import edilen alma 30-40 manat, üzümün kilosu 20 manat, bananın kilosu 36 manat, portakal 50 manat, 500 gramlyk gatyk 5 manat, 500 gram smetana 12 manat, iňerden margarinin 250 gramy 7 manat, iň ýokary hili mesgäniň 500 gramy 40 manat. Peynirin 1 kilosu hiline göre 30-200 manat aralığına ütgeyer. Türkmenistan şäheri, pomidorun kilosu 18 manat, hyýar 15 manat, soğun 15 manat, käşir 9-12 manat, kartoşka 10-14 manat, yerli almanın kilosu 20 manat, daşary ýurt almalary hiline göre 35-70 manat aralığına, bananın 1 kilogramy 60 manat, süýdüň 1 litri 24 manat, kagyz gutağa gaplanan el süýdüniň 1,5 litri 16-18 manat aralığına ütgeyer. Meske ýağının kilosu 200 manat. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Türkmenmaşada çen bilen ýylatyň 80 götürmüniň döwlet dukanlaryna ýeňillikli azyk paýlaryna garaşlyk alýanyny habar berýär. Sewit merkez Balkan awatda çen bilen ýylatyň 90 götürmi, Gyzlarbat, Magtymuly we Bereket etraplaryna ýylatyň tutuş ählisi diýen ýaly ýeňillikli azyk önümlerine garaşlyk alýar. Livap we Balkan welaýatyna sanlardan çen tutulsa bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasyna ýylatyň agramly bölüginiň döwlet dukanlaryna ýylaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşlyk alýanyny arkaýyna aýtmak mümkin. Yerli häkimetler ýylatyň güzaran şertlerini gowlanan onaýdyp, bundan azal döwlet dukanlaryna ýylata paýlanýan ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmaga synaşdy. 2019-njy ýyldan Türkmenistanyň ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasy, tebigi gaz we suw ýaly esasy hyzmatlar döwlet tarapynyň mowt üpjün edilýärdi. Türkmen hökümeti ýylatyň haly ýagdaýynyň gowlanan onaýdyp hemde bazar ykdysadyýetiniň talaplaryny göz öňüne tutup bu ýeňillikleri hem ýatyrdy. Häkimetler ýeňillikli azyk paýlanyny dowam etdirmek bilen halk bilen aradaky dilden ulalaşygy saklap galýar. Bu ulalaşyk haçany häkimetler 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap halkyň tok, gaz we suw ýeňilligini ýatranlaryna sarsalypdy. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasyna ýylatyň zähmet haklary döwlet telewizionyna görkezilýän bagtyar durmuşyň alamatlaryny şeýle-de bazar sebebine gabat gelmeýär. Türkmenistanyň iň pes zähmet hakyky 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1280 manat belenildi. Bu häzirki wagtda 1160 manat. Iň pes zähmet hakyna 3 halta töwereği yerli un düşýär. Alatyk radiosynyň habarçylary zähmet hakları barada hem käbir maglumatlary taýýarlady. Balkanyň jemaat hojulugynyň eşkärleri täminlikçiler garawlyada bagwanlar 1250 manat meşberini aýlyk alýarlar. Doly iş ýükine ýa bolan mugallim 2400 manat töwereği aýlyk alýar. Ýarym stawka mugallimler 1200 manat çemesi aýlyk alýar. Iň ýokary wezipeli polisiýa işgärleri sebitde 1900 manat çemesi zähmet hakyny eýe bolup milli howpsuzlyk gulunyň ofitserleri 3000 manatdan 6000 manat üçin aýlyk alýarlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä hususy karhanalar öz işgärlerini döwlet edaralary bilen deňleşdirilende büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 500 000 manat has köp zähmet hakyny töleýärler.
Türkmenistanyň şertlerinde 4 adamly bir hojalyga has amatly şertlerde arkayn aladasyz ýaşamak üçin aýda 25 000 manat möçberinde pul gerek diýip bazar bahalaryny ýylatyň aýlyk haklary bilen deňeşdiren bir ýerli synçaýdyr. Livap welaýatyndaky habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä sebitde synp mugallimleri 2-3 000 aralygynda aýlyk alýar. Mekteplerin hojalyk işgärlerine iş yüküne göre 600-800 manat aralığında tölök tölönýär. Lukmanların aylığı 3000 töwereginde yönü nowatçylyk ýaly goşmaça işler üçin goşmaça tölökler tölönülýär. Çaglyk öýlerindäki lukmandyr 2200-2400 manat aralığında aylyk alýarlar. Çaglylar baglarynyň terbiýeçileri 2000 manat, arçynlaryň işgärleri 1000-1400 manat aralığında aylyk alýar. Gazy üçinçilik edaralarynda iň ýokary zähmet haky 4000 manat, iň pes aylyk haky 1200 manat zähmet hakları işgärleriň iş stajyna görä ütgeýär. Türkmenistan öz raýatlarynyň durmuş goraglylygyny kepillendirýär. Muňa garamazdan 301 000 manat aralygynda ütgeýän döwlet kömek pullary we pensiýalar hojalyklaryň iň esasy zerurlyklaryny zordan kanagatlandyrýär.
Kuruluşuk işgərləri günlülük 50-100 manat aralığını zəhmət haqqını alıyarlar. Yəni onların iş yıldan fəqət 7-dən başlayıb gecə haçan qutorcağı belli dəyil deyib Levap vilayətində bazar baxaları bilən ilatın zəhmət haqqlarını dengəşdirən yerli sinçay deyər. Bu səbəbdə həm xüsusi karxanalarda 600 manatdan 2000 manat içində zəhmət haqqı tölünülür. Yəni xəbərçilərimizin məlumatlarına görə Aşqabadda yerləşən xüsusi firmalar öz işgərlərinə 1000-5000 manat aralığına tələb tutulur. Yəni xüsusi karxanalar dövlət idarələri ilə dengəşdirilənə işgərlərin dinç vaxtını çəkləndirir. Turkmenistanlı xüsusi karxanalarda olsun ya da dövlət idarələrində olsun tapaudu yox, zəhmət haqları güzəran aylama üçün qatı az, zəhmət haqları xocalıqların aydı satın alayan imit önümlərinə zordan yetər. Dinc almağı şüphaxanalara gitməyə ya da dışarı yurtlara gedirinç etməyə pul yox, zəhmət haqları dinə yiyecek çörüngü və zirur çıxdızlarını yapıp bilər deyib yerli sinçay deyər. Dövlət mediyası yurtta hökum sürüyən Bağtiyar Durmuşu vasf edər. Yönü yerli sinçlar bu reportajların eklenç aladalarına gümrə olan sadə halkın dignasını digiyenliğini aydiyarlar.